halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo tii soo gudbinaysan moojadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa maalin Isniin ah oo 5 ay tahay bisha Juun sanadka 2023 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dalada horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee Hiraal oo magaalada Qardho ku qabatay kulan wacyigelin ah oo kor loogu qaaday xuska toddobaadka dhaqanka.
Qiimo gaar ah ay leedahay inaan ka soo qayb galo, waan ku faraxsanahay kos waa dhaqankaygii, lama soo koobi karo dareenkayga, wax badan aan aqaan iyo waxaan aqaan waan ka baranayaa.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka soo qayb galo, aad baan idinku hambalyeynayaa. Dhaqankeena Soomaaligana waxa weeye in usbuuc kaliya loo sameeyo maaha, in sanad kalena la xusuubay inaan dhaqankeena caadi ku noolaano weeye.
Ciyaarihii, heesihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee dalka India ayaa saraakiisha tareenada waxay sheegeen in dariiqyada shilka uu ka dhacay la nadiifiyay, taasi oo ku filan in dib loogu soo celiyo adeegyada Isniinta maanta taa khadadka tareenada. Ku dhawaad 300 oo qof ayaa ku dhimatay, in ka badan kun kaleetana way ku dhaawacmeen shil 3 tareen oo ka dhacay habeenimadii Jimcihii halkaasi. Guddiga tareenada ee India ayaa waxa ay doonayaan in baarayaasha ugu sarreeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanka shilkan iyo dhismaha sidoo kaleeto wadada. Shilkaasi ayaa waxa uu dhaliyay dhimasho badan. Ilaa iyo haatan si rasmiya looma ogo sababta keentay in la dhegeysto xarunta dhexe ee dambi baarista si ay baaritaan ugu sameyso arrinkaasi. Senegal ayaa si kumeel gaar u hakisay isticmaalka adeega internetka ee mobilada gacanta magaalada Dakar maalintii Axadii kadib markii maalmo ay ka socdeen halkaasi isku dhacyo dhimasho badan dhaliyay oo u dhaxeeya booliska iyo sidoo kale taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Osame Sonko. Bayaan ay soo saartay dowladda ayaa lagu yiri maadaama ay warfaafinta farimaha naceebka ay bateen faafinteeda iyo qarandumiska internetka gacanta ayaa si kumeel gaar loo hakiyay saacadaha qaarkood maanta. Maalintii Khamiistii ayaa Sonko waxaa lagu helay dambi ah inuu musuqmaasuq kula dhacay dhalinyaro, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xariga. Ilaa iyo haatan ma cadda xilliga xabsiga la dhigi doono. Sonko ayaa sidoo kale too Khamiistii lagu soo eedeeyay inuu kufsaday haweeney uuna jeediyay hanjabaad dil ah. Kooxa haween iyo caruur Australian ah oo ku xayiran xeryaha dadka lagu hayo ee Suuriya ayaa Isniinta maanta waxay bilaabeen dadaal sharciyeed wada jir ah oo ku saabsan sidii ay dalkooda dib ugu laaban lahaayeen. 17 caruur iyo 9 haween ah ayaa sanado badan waxay ku dhibaateysan yihiin xerada Al-Hol iyo sidoo kale xerada kale la yiraahdo Roj ee waqooyi bari Suuriya oo ay maamulaan Kurdiinta tan iyo sanadkii 2019 oo ay burburtay kooxdii la baxday dowladda Islaamiga. Inta badan muwaadiniinta Australianka ah ayaa waxaa xaasaskooda iyo wiilashooda iyo gabdhahoodaba ay la dagaalamayaan Daacish, kuwaasi oo ay ku qasbeen qoysaskooda in ay kula noolaadaan deegaanada ay ka taliyaan kooxda si markaasi sida ay ugu magacaabeen aan raahday khilaafada Islaamiga. Hay-adda Save the Children ee Australia ayaa iyadoo matalaysa haweenkii caruurta waxa ay xareysay kiis ay sheegayso in dowladdu ay damiir ahaan ay sharci ahaanba ku qasban tahay in dadkaasi ay dib ugu soo celiso dalkoodii. Warkii dunidana wanaagsan. Duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. Aan ku horeynay, dalada horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee Hiraal ee magaalada Qardho ayaa waxay ku qabatay halkaas kulan wacyigelin ah oo kor loogu qaaday xuska toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee deegaanada Puntland. Warbixintan waxaa qirnay ka soo diray wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxa magaalada Qardho si weyn loogu qabtay xuska toddobaadka dhaqanka Puntland, kaasoo halku dhigiisa sanadkan uu ahaa kor u qaadista nabadgelyada iyo weliba wadajirka bulshada. Kooxaha dhaqanka ayaa soo bandhigay cunnooyin kala duwan oo caan ku tahay Soomaalida, agabka dharka ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka, gaar ahaan kuwa hidaha iyo dhaqanka, kuwaasoo ay kaga qayb qaadanayeen xuska maalintaasi. Inta ay socotay madasha ayaa dhallinyarada lagu boorinayay inay ka qayb noqdaan dhaqanka wanaagsan ee Soomaali ay leedahay, iyagoona meel iska dhigaya dhaqamada aan wanaagsaneen oo mararka qaar ay adeegsadaan dhallinyarada. Goobta waxaa laga soo jeediyey wacyigelin xoog leh maamulka gobolka Karkaar kan degmada Qardho, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada halabuurka leh iyo bulshada qaybahooda kala duwan ayaa qayb ka ahaa barnaamijkan oo ka qaybgelayay gudoomiye ku-xigeenka dalladda horumarinta hidaha iyo dhaqanka Puntland Maxamed Cali Shira ayaa ugu horeyn faahfaahiyey toddobaadka dhaqanka iyo muhiimadda ay u leedahay dhallinyarada.
Qardho waxay sharaf iyo maamuus iyo magac ku leedahay inay gobolkeedii dhaqankii lagu yaqaanay, maadaama ay tahay magaaladii dhaqanka, magaaladii xadaaradda, magaaladii hidaha iyo dhaqanka. Runtii inay ka dhacayso munaasabadaas oo ay kaga nagala soo qaybgaleen mas-uuliyiin heer dowladeed iyo heer mataqaanaa kulli, aanu ku faraxsannahay inay barnaamijkan nagala soo qaybgaleen annagoo soo bandhignay dhammaan cunnooyinkii iyo agabkii iyo aqalkiiba. Aqal Soomaaligii waa aragtay bannaanku ka dhisan yahay, agabkii waa ka quruxda badnaa oo noocyadiisa kala duwan, nooc walba oo farshaxana oo maamooyinka hooyooyinka Soomaaliyeed ay sameeyeen. Runtii in ay indhihiinna ku daalacanaysaan agabkii oo kala duwan, hadday tahay noocyadii mataqaanaa farsamadii, hadday tahay dirintii, hadday tahay nooc walba oo dhaqankiya.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dhallinyarada abwaaniinta ee goobta ka hadlay ayaa soo jeediyey suugaan ay kaga qayb qaadanayeen xuska dhaqanka oo magaalada Qardho lagu qabtay, halka ka qaybgalayaasha oo u badnaa odayaasha dhaqanka aqoonyahano ay soo jeediyeen in la badiyo wacyigelinta.
Waxay horumarisaa dhaqankeena haybadale, waxay horumarisaa dhaqankeena haybadale, af Soomaaliga hambaanayay hagaajisaa, ee af Soomaaliga hambaanayay hagaajisaa. Ahadana fayadhowrka gobolkayuu hee
shuqulka taariikhda nin waliba shaxdu degay dib wax uga sheega heeshakan iyo mar waataan ku dhacay sheba qarsoonaayo shaashadaha waataan ka baxay shalay cismaan oo shacnigayga dhow waxaana dirsuufay marinkii. Hadduu qays jacaylurey anaa laygu weynyahay labxadayda beerkii wadnaha leebku ii dhacay, waxaan ahay nin liito jacayl labay keskiisii ladhka igu baxayaa ninkii ladeni mooga.
Qiimo gaara ay leedahay inaan ka soo qayb galo, waan ku faraxsanahay kos waa dhaqankaygii, lama soo koobi karo dareenkayga, wax badanoon aqaanay waxaan aqaan waan ka baranayaa.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka soo qayb galo, aad baan idinku hambalyeynayaa. Dhaqankeena Soomaaligana waxa weeye in usbuuc keliya loo sameeyo maaha, in sanadka dhan la xusoobay inaan dhaqankeena caadi ku noolaano wey, sideen dhaqankeena kuwato yacni aanu hawsheena wadano, u labisano, waxu cunno, yacni u noolaano nolosheena caadiga iyo dhaqankeena mar walba ay yacni ay linki lahaadaan baa ugu fiican.
Runtii Soomaalideena dhaqanka waxaa leeyahay waa ka tagnay, waxaan baaq u diraya wasaaradda dhexe ahaan leh Soomaaliya iyo Puntland-ba in lagu soo daro hidiyo dhaqanka xiisad ah, xiisadda Soomaaligana dhallinyarada loo xoojiyo si ay hidiyo dhaqankooda iyo sharaftooda.
Munaasabadan aad bay muhiim u tahay runtii. Jiilka cusub dhaqankii inta badan waxaa moodaa inuu hadda sii dabar go'ayo, hadday ahaan lahayd dhanka luuqadda iyo afka.
Madax ka socota wasaaradda warfaafinta Puntland duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan ayaa boogaadiyey dhallinyarada soo qaban qaabisay xuskan, waxayna u jeediyeen talooyin ku aadan in kor loo qaado barnaamijyada noocan oo kale ah.
Runtii sanadkan marka sanadkan xiisad gaar ayuu noo leeyahay ka wasaarada ahaan, oo meelo badan oo kala duwan ayuu ka dhacayaa. Runtii dhaqanka marka laga hadlayana, dhaqanku waa hab nololeedka bulshada weeye, wax badan baana ka mid ah. Waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadkooda, caadooyinkooda, diintooda iyo dhammaan qaab dhismeedka bulshadaas u taallo iyo macaal siyaasadooda ayaa ka mid ah dhaqanka.
Waxaa la oran jiray casarkii baan furrow rogayo foox iyo murrow shidayo faaduma faal sabab u baxay, mar baa soo boodi lahaa aadiyaar waayo waa ka helaa inaa ciyaarta boodo ama jaandheerta ama celceliskii haddii meeshaa ka heesi lahaa bal baan isiin itaa qabsatiin dee dhow kula mooda haddaa heshiin ahay
dhaqanka aynu leenahay waxaa la rabaa in la xoojiyo oo runtii haddaynaan gacanta lagu qaban oo inagu aynu runtii la isku duba ridin oo aan laga faa'iidaysan maamooyinka iyo hooyooyinka gacanta aynu ku haya dhaqankeennu waa lumaya runtii waxaan rabnaa qalabka halka yaal oo haddeerna loo sharaxayay in la dhaqan geliyo oo la iibsado meelo lagu iibiyaa jira oo furan markii aynu inagu iibsanno oo aynu dadka barno dadka oo dhan waa isku dhiiranayaan waxaa la qaadanayaa alaabtaas waxaa meeshi ka baxaya runtii waxa weye bacaha iyo waxyaalaha ay lagu qaato alaabada
isku soo wada duba magaalooyinka Puntland qaar ka mid ah ayaa lagu qabanayay xuska toddobaadka dhaqanka Puntland balse sanadkan waxaa halka dhugiisa u ahaa kor u qaadida nabadda iyo wadajirka bulshada waxaana soo agaasintay dalada horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee Hiraal oo ay ku mideysan yihiin dhalinyaro Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
mahadsanad Yuusuf wax akhriska ayaa waxtar weyn u leh dhalinyarada hase yeeshee warbixintaas intaanan u gudbin bal markana dhinacii heesaha hadii aan ku yarana sano
adigoon qamumiyo andayo bukaan qabi umay qutana magalo dadmiga sida biqirka qudhaaciyo wishada qalbiyo ay adigoon qamumiyo andayo bukaan qabi umay qutana kagalo dadmiga sida biqirka qudhaaciyo wishada qalbiyo ay ya ghabawgi qarqara ya miladi didida ya ghabawgi qarqara ya miladi qarsana ya hawra qarsana ya hawla kugumudantay qodaxaduna kugumudantay qodaxaduna qalbiga gumeel jiro Vahida maghada Vahida maghada I
محمد موغي iyo سهر أحمد heeskaasi qaysi cilmu dilay wa Ahmed Moge aan intaas ka gudubna halkaasii aad ka dhageysanayseen walaanta afka Soomaaliga ee aad VOA da gar hanna barnaamijka dhalinyarada maanta hadii qodobka xiga aan soo qabano wax akhriska ayaa sida horeba u sheegnay waxa ay wax tar badan u leedahay dhalinyarada waxaana jira urur dhalinyaro oo isku xilqaamay sidii lagu dhirigelin lahaa dhalinyarada dalka inay ka faa'iideystaan wax akhriska qaar ka mid ah ururada dhalinyarada ee magaalada Goldogob ayaa ka shaqeynaya isku xirka dhalinyarada iyo maktabada si markaasi dhalinyarada akhriskooda ugu bato wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Axmed Aadan oo ka mid ah dhalinyarada arrimahaasi u dhaqdhaqaaqa
aad ayaa u mahadsantahay Cabdiwaxidow barnaamijka akhriska ee hawraar oo ururka AED ee la soo gaabiyay magaciisa AED ee la yiraahdo ururka horumarinta waxbarashada ee barnaamijkan oo magaciisa la yiraahdo hawraar waxaan dahfurnay horantii bishii 8-aad ee anaga ugu taragalnay inaan ka dhigno barnaamij bulshada deegaanka ku soo xiraya maktabada ee maktabada guud ee degmada Galdogob taasoo ururka AED uu gacanta ku hayo ururkaas soo shaqeynayay 10 sano oo dambeeyay maktabada guudna ay tahay waxyaabaha ugu weyn ee ku guuleystay ee magaalada ka hirgeliyay marka sababaha ugu weyn oo barnaamijkan aan u hirgelinay wuxuu yahay markii aanu noo suurta gashay inaan degmada u helno ama deegaanka oo dhan u helno maktabad guud oo dhamaan culimada kala duwan ee la barto laga heli karo ayaa waxaan go'aansanay hadana inaan bulshada deegaanka ku soo xirno maktabada taasaba waxa aynu u dhalisay markii aan barnaamijkan la yiraahdo hawraar oo ah barnaamij akhriska inaan dafurno kaasoo aan ugu talagalnay inay rangareeyaan ama ay gacanta ku hayaan wax la yiraahdo naadi akhris naadigaas oo ka kooban bulshada qaybaha kala duwan dumar iyo dhalinyaro iyo aqoonyahanno iyo culimo iyo kulli kuwaasoo isbuuc kasta dhamaadkiisa maalinta habeenka jimcada ah intay isu yimaadaan soo bandhiga hal buug oo ay soo akhriyaan isbuucaas dadna waxyaabaha ay ka faa'iideysteen si kooban ayaan uga hadlaa isla markaana wax iska weydiiyaa sida cilmiga buugaas ku yaal oo current situations xaaladaha markaas taagan uu ula falgali karo ama dhibaatooyinka markaas deegaanka ka jira halkiisa looga heli karo waxa barnaamijka dhinac socda oo asagana aan ku kabnaa kor u qaadista waxa la yiraahdo hidaha iyo dhaqanka taasoo isbuuc kasta aan marti gelino dadka suugan yahanka ah ee degmada ku nool si markaas gabayada iyo murtida ku jirta ayaguna bulshada la wadaagaan
bilowgiisi dhalinyarada faa'iidada ay ka heleen iyo bal hadii aad sharaxaad buuxda naga siin kartid
adduunada ma soo tahay barnaamijkan akhriska oo hadda dhawaan aan dahfurnay jawaabta u bixinayna aan rajaynayno inaan degdeg u helno waxa noo muuqda faa'iido kowaadan aan ka helnay waxay tahay in uu markowaad soo camiray maktabada guud ee degmada taasoo dhamaan dhalinyarada wax ka barata degmada ay si free ah ay intay yimaadaan ay u akhrisanayaan culumti kala duwan ee maktabada daalay waxyaabaha aan dhihi aan rajaynayno inuu ka bedelo dhalinyaradaas fikirkooda ama noloshooda waxa kamid ah inay helaan culum kala duwan oo tiro badan oo isbuuc kasta ay buug akhriyaan taasoo macnaheedu tahay inay bil kasta akhriyaan 4 buug taasoo macnaheedu tahay sanad kasta inay akhriyaan wax ka badan 4 ama 48 buug mar kasta taasoo la dhihi karo waxay nolosha deegaanka iyo bulshada iska bedeli kartaa waxay ku soo kordhin kartaa arah cusub iyo idea cusub oo markaas noloshooda ay ku dabaqi karaan isla markaana ay nolol cusub ku abuuran karaan waxaan ku darayaa oo aan raacinayaa waxa garab socda mashruucan ama programkan wax la yiraahdo Soomaadigista buugta hadii ay jiraan aqoonyahanno buugaag qoray oo deegaanka jooga waxaan siinaa fursad u qabannaa program jumcada ah in ay barnaamijka hawraar ku soo dhexbandhigaan buugta ayagu ay qoreen isla markaana ay u sharaxaan faa'iidada uu leeyahay buugaas iyo waxyaabaha ay kaga hadleen
isbuuc kasta maalinta gabagabadu waa jumcada qabataan barnaamijkan
ha aad waxdu isbuuc kasta waxaan qoonnaa habeenka jumcada ah isbuucaas inta la sugayna buug ayaa la doortaa buugaasna waxa ay waa la soo akhriyaa dadna group baa loo saaraa, koox kamid ah naadiga akhriska baa loo saaraa, kuwaas ayaa soo kooba oo kasoo diyaariyay notes, kasoo diyaariyay buugga oo dhameystiran, dadna bulsho kala duwan oo maktabadda guud kasoo qayb galay ama kulankaas kasoo qayb galay u akhriya buuggiyo kooban iyo nuxurka ku jiray. Marka isbuuc kasta buug bay dhameeyaan, maalinta dambeysay soo bandhigaan, isbuuca inta loo gojirin waxay mashquul ku yihiin akhriska buuggaas.
Waxaa jira marka wax kharashaada oo aad dhalinyaradaas buug akhrinta looga qaado?
Cabdiwaxdi sidan ku sheegay, ururka AED, ururka horumarinta waxbarashada ee anagu haddaan nahay, waxaanu ku shaqeynaa si masdawacnimo ah, si frontier ah. Wax kharasha oo ma jiraan laga qaado dadka kasoo qaybgalaya, kow kuwa naadiga akhriska ah kharash laga qaado ma jiro, kuwa kasoo qaybgalayna kharash laga qaado ma jiro, qofka buug soo bandhigaya isagoo qorana yani wax kharash oo laga qaado ma jiraan. Totally yani waxaanu ku shaqeynaa si free ah.
Dhalinyaradu sidee idii aragta marka?
Dhalinyaradu aad bay u soo dhaweeyeen, deegaanka dhan waa laga soo dhaweeyey mashruucan, magaciisa hawraarna markii aan soo bandhignay mashruuca ayaa dadka dhan waxay yiraahdeen hawraarsan, mashruucan waan u bognay, sidaasaan u dooranay magacaas. Waa barnaamij aqoonyahan kala duwan ee degmada iyo bulshada degmada wax ka barato dhan ay aad u bogaadisay, soo dhaweysay. Aan jecelnahayna noloshooda in wax badan ka bedelo.
Dadka ugu badan ee kasoo qaybgala, ka faa'iideysta bulshada deegaanka, haddaad noo tilmaantid, ma dhalinyarada mise qaybaha kale?
Waxaa ka faa'iideysta programkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, hadday ahaan lahaayeen ardayda wax ka barata degmada, kuwaasoo wax ka barta iskoolada sare ee degmada iyo jaamacadda Bariga Afrika ee Fariicada Guddoomiye ku yaalla, iyo aqoonyahanka kale ee magaalada jooga oo hadday ahaan lahaa culimada iyo kuwa kale ee dhakhaatiirta ee ka shaqeeya xarumaha kala duwan ee adeegyada ee degmada ka shaqeeya, ayaa ku xiran barnaamijkan oo ka faa'iideysta.
Ugu dambeyntii, dadaalkan yaa idinku dhiirigeliya adinka markii aad bilaabayseen?
Marka koowaad, waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarada waxbarata ee aqoonta la xiriirta iyo kuwan waxbaran ee raba inay waxbarashada kusoo biiraanba, waxaan ugu baaqayaa inay kusoo xirmaan islamarkaana ay qayb ka noqdaan naadiga hawraar, naadiga akhriska ee hawraar. Naadigu wuxuu u furan yahay bulshada qaybeeda kala duwan oo dhan, way kasoo qaybgeli karaan, way ka mid noqon karaan, waxay ka faa'iideysan karaan cilmiga lagu soo bandhigayo habeen kasta ee jimcaha maktabadda guud ee degmada. Haddaan usoo laabto su-aasha qaybteeda kale, mashruuca markii anagu dhalinyarada degmada ama ururka AED aan isu nimid, aan maskaxdeena toojinay, ayaan waxaan garwaaqsanay in uu barnaamijkan magaalada iyo degmada deegaanka u baahan yahay, islamarkaana maktabada guud ee degmada aan ka furnay ay u baahan tahay aqoonyahan kala duwan degmada in lagu soo xiro. Sidaas ayaan u dhalisay inaan barnaamijkan hirgelino.
Maxamed Axmed Aadan oo ka mid a dhalinyarada magaalada Goldogob oo u waramaya wariyaha v o eda magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Maalin Isaaq ayuu kaasi ahaa. Dhegeystayaal, markana intii bal dhinaca haysaha aanan ku noqonin, aan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa 1 iyo 2 dib idin maqashiya iyagoo koo kooban. Maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee dalka India, ayaa saraakiisha tareenadu waxa ay sheegeen in dariiqyada shilka uu ka dhacay la nadiifiyey, taasi oo ku filan in dib loogu soo celiyo adeegyada isniinta maantita. Ku dhawaad 300 oo qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 1000 kaletana way ku dhaawacmeen shil gaari, shil tareen oo 3 ah oo isku dhacay habeenimadii Jimcihii. Guddiga tareenada India ayaa doonaya in baarayaasha ugu sarreeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanada shilkan dhimashada badan dhaliyey. Dalka Senegal, si ku meel gaar ayaa loo hakiyey isticmaalka adeega xagga internetka mobilada gacanta magaalada Dakar maalinimadii Axaddii, kadib markii maalmo ay ka socdeen halkaasi isku dhacyo dhimasho badan dhaliyay oo u dhexeeya booliiska iyo taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi. Bayaan ay soo saartay dowladda ayaa lagu yiri maadaama ay faafinta fariimaha naceebka iyo qarandumiska ay bateen, internetka gacanta ayaa si ku meel gaar ah loo hakiyey saacadaha qaarkood maalintii. Koox haween ah iyo caruur Australian ah oo ku xayiran xeryaha dadka lagu haya ee Suuriya ayaa isniinta maantita ah waxa ay bilaabeen dadaal sharciyeed wada jir ah oo ay markaasi ku doonayaan in dalkooda ay dib ugu laabtaan. 17 caruur ah iyo sidoo kaleeto 9 haween ah ayaa sanado badan waxa ay ku dhibaataysnaayeen xerada Al-Hogol iyo sidoo kale Rooj waqooyiga bari ee Suuriya oo ay maamulaan Kurdiyiinta tan iyo 2019 oo ay burburtay dowladdii kooxda la baxday dowladda Islaamiga. Inta badan muwaadiniinta dalka Australianka ayaa xaasaskoodii, wiilashoodii, gabdhahooda kuwa dhibaatooyinka ay soo gaaraan waxa ay ku sugan yihiin dhulkaasi Daacish. Markana dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu noqono, heeskaasi ay ku wada luuqaynayaan qaar ka mid a fanaaniintii caanka ahay hobollada waaberi ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa Shahre Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda v o eda oo idin leh. intaanu mar kale ismaqli doonno, nabadgelyo.